SBS Radio.
Gordana Siljanovska-Davkova е председателски кандидат од редовите на ВМРО ДПМНЕ. Ова е одлуката од гласањето на делегатите на Конгресот на партијата што се одржа во Струга. Во трката за председателски кандидат учествуваа 8 кандидати, а од вкупно 519 делегати за Гордана Силјановска-Давкова гласале 408. На конвенцијата сите 8 кандидати имаа своје обраќање во кои ги образложија и представија своите визии и програми. Потоа се премина на гласање, а Никола Мицески од Комисијата за спроведување на избор за кандидат ја соопшти одлуката.
Гласањето се спроведе во најдобар можен ред. Се гласаше фер и демократски начин, со што го добивме идниот председател на Република Македонија. Во текот на процесот на избор гласаа 519 делегати, а најмногу гласови освои 408 на број кандидатот и кандидат за председател на Република Македонија Гордана Силјановска-Давковска.
Во своето обраќање до делегатите пред гласањето, Силјановска кажа дека доколку биде избрана за председател на државата, ќе формира тим од експерти по меѓународно јавно право, за да се отвори прашањето за името, кое според неа се уште не е затворено. Силјановска најави дека ќе иницира и намалување на привилегиите на председателот откако ќе му заврши мандатот. По изборот, професорката по уставно право Гордана Силјановска-Давкова се заблагодари за изборот и рече:
веројатно во овие гласови голем удел имаат повторно жените овде, делегатки. И јас сум благодарна за тоа. Не може да се оди на избори, а камоли да се победи, ако зад вас не застане силна партија. А исто така мислам дека некој кој добил доверба од силна партија има посебна обврска постојано да се држи до она што е најважно. Владењето на правото само не води во ЕУ, бидејќи и Европа е од женски род. Малата Европа е од Балканот, сите знаеме. Да ги подсетиме на следново. 9 позитивни одговори даваше Европската комисија, а Советот велеше дека проблемот е во името. И па сега нека размислат. Мислам дека тие се наред да и пружат рака на Република Македонија, зашто од секогаш сме биле дел од Европа. Председателот на Република Македонија е овластен предлагач на амандмани на Уставот. Мислам дека еден од првите чекори треба да биде формирање на едно тело експертско, домашни од странски конституционалисти, за да подразмислиме како да ја направиме Република Македонија функционална држава по европски стандарди.
По завршувањето на изборот на кандидатот за председател пред новинарите се обрати и лидерот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицкоски, кој го честиташе изборот на Силјановска-Давкова и најави победа на престојните председателски избори.
Заврши денот за ВМРО ДПМНЕ е посебен, многу значаен ден, затоа што ВМРО ДПМНЕ на денешната конвенција избра кандидат и еден председател на Република Македонија, а Република Македонија доби мајка во периодот кој што следува во следните 5 години на нацијата. Ние сме како партија задоволни од сето она кое што се случуваше изминатите денови со укупната на демократска процедура во рамките на партијата, која сите оние 9 кандидати кои што се пријавија имаа можност да ја презентираат својата визија за единината на Република Македонија кога би биле председатели. Делегатите на конвенцијата го избра со апсолутно мнозинство 408 гласа кандидатот кој што според нивно мислење остави најголем впечаток. Ние сме силно убедени во нашата победа најпрво на 21 април, а потоа и потврдена истата победа на 5 мај.
Владко Ѓорчев, кој исто така беше кандидат за председател, доби 80 гласа. Тој се заблагодари на поддршката и истакна дека останува во редовите на опозицијата и се става на располагање за победа на предстојните избори.
би сакал да и честитам на господината Силјановска за изборот за кандидат за председател на Република Македонија од редовите на ВМРО-ДПМН и посакувам успех во кампањата и посакувам што подобар резултат, затоа што важно е за еднината на Република Македонија да опозицијата предводена од ВМРО-ДПМН има што подобар резултат. Им благодарам на сите 80 делегати кои што гласаа за мене, им благодарам на поддршката, останувам во ВМРО-ДПМН заедно да се бориме, продолжуваме заедно во кампањата, обединети, сплотени и сложни.
Председателските избори веќе се распишани. Првиот круг ќе се одржи на 21 април, а вториот на 5 мај. SBS. 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 SBS.